ar ziņām vieglajā valodā studijā Jānis Ramāns. Lielbritānija šodien iesniegusi Eiropas Savienībai vēstuli par izstāšanos no Eiropas Savienības. Tas nozīmē, ka turpmāko divu gadu laikā Lielbritānija vairs nebūs Eiropas Savienības valsts. Pirms 9 mēnešiem balsošanā vairāk nekā puse britu nolēma, ka vairs negrib būt Eiropas Savienībā. Saņēmis vēstuli, Eiropadomes prezidents Donalds Tusks teica, ka viņam jau tagad Lielbritānijas pietrūkst, un nav iemesli izlikties, ka šī būtu laimīga diena. Vēsturiska diena, no kuras atgriezties pagātnē, vairs nebūs iespējams, tā savukārt uzrunājot Britu parlamentu, teica Britu premjere Terēze Meja. Viņas uzrunu bieži pārtrauca neapmierinātu deputātu ujināšana. Ne visi Briti grib izstāties no Eiropas Savienības. Turcija iespējams noklausījusies un izsakojusi vairākus Vācijas politiķus. Par to ir uztraucies Vācijas ārlietu ministrs Zigmārs Gabriels. Viņš žurnālistiem teicis, ka Vācijas valdība to vairs nevar paciest. Vācijas iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs savukārt stāsta, ka pie viņiem ir cilvēku saraksts, ko izspiegojas Turcijas izlūkdienests, un tajā atrodami simtiem cilvēku vārdu, arī kādas Bundestaga deputātes un vēl viena politiķa vārds. Sarakstā ir cilvēki, kurus Turcija tur aizdomās par sadarbošanos ar Amerikā dzīvojošo musulmaņu sludinātāju Fetulu Gilenu. Turcijas prezidents viņu vaino mēģinājumā pārņemt varu valstī. Dzīvnieku barības Dogo ražotājs Tukums Traume lūdzis policijai sākt izmeklēšanu par neslavas celšanu. To darot cilvēku grupa, kuri internetā publicē stāstus par saslimušiem suņiem. Policija ir uzsākusi izmeklēšanu kriminālu procesu. Pēdējo divu gadu laikā daudzi suņi ir saslimuši ar barības vada slimību, vairāki vetārsti uzskata, ka pie tā vainojuma varētu būt Dogo barība, un par to stāsta arī internetā. Daudzi saslimušie un arī pēc tam mirušie suņi ēda šo barību. Uzņēmums noliedz saistību un apgalvo, ka tā ražotā barība esot droša. Pēc zaudējuma Gruzijas futbolistiem ar rezultātu 0-5 Latvijas futbola izlases galvenais treneris Marians Pahars ir iesniedzis atlūgumu un savu amatu pametīs. Tas nozīmē, ka izlasē drīz būs jauns treneris. Latvijas rekordiste tālēkšanā, Eiropas ekščempioni un pasaules vicčempione Inete Radeviča pārliecinoši ir ievēlēta par Latvijas Vieglatlētikas Savienības prezidenti. Vieglatlētikas Savienības kongresā par Radeviču nobalsoja 51 cilvēks, bet līdzšinējais organizācijas vadītājs Guntis Zālītis, kurš Vieglatlētikas saimi vadīja 12 gadus, saņēma vien 18 balsis. Vēl par to, kāds būs laiks. Naktī mākoņu būs mazāk, dienā nedaudz vairāk. Naktī vietām Kurzemē neliels lietus, arī slapjš sniegs. Autoceļ un ietves var kļūt slidenas. Gaisa temperatūra naktī -2, -7 grādi. Jūras tūmā būs nedaudz siltāks, +1, -2 grādi. Rītdienā skaidrs un sauss laiks. Vējš būs lēns, gaisa temperatūra +2, +7 grādi. Galvaspilsētā Rīgā naktī no 0 līdz -1 grādam, dienā +4, +6 grādi. Un laika tips otrais labvēlīgs.